A pasada semana, neste espazo do Outro Mundo Posible, visitábamos a Coruña para coñecer a Casa Grande de Xanceda e o seu proxecto en torno á gandería e o leite. Esta semana non cambiamos de sector, pero sí de provincia. Viaxamos ata Lugo, ata a comarca do Ulloa, para coñecer a Arqueixal, unha granxa ecolóxica, pero tamén un proxecto de agroturismo. E falamos co seu responsable, con José Luis Carreira. Moi boa tarde, José Luis.
Hola, boa tarde.
Pois quixemos achegarnos ata a comarca do Ulloa, ata onde estades vos asentados, ata Santiago de Alba, para coñecer o que facedes, ese proxecto familiar que arrancaba xa hai uns cantos anos atrás, bastantes, e queríamos coñecer como xurdiu este proxecto.
Bueno, pois pues, o proxecto xurdi, bueno, nós estamos nunha comarca de tradición de elaboración de queixo, e entón, bueno, pois... Primeiro empezamos montando unha queixería artesanal, estamos falando xa fai 20 anos. E entón, pois, a partir de aí, pois, foi se desenvolvendo e fomos a, bueno, pasamos á producción ecolóxica no ano 99 e xa levamos como 15 anos en producción ecolóxica. E a partir de aí, pois, bueno, empezamos a elaborar outros produtos, como son o yogur, o leite fresco, materia de cristal retornable. E despois demos o paso, fai como no ano 2008, demos o paso a... Había un núcleo da aldea que estaba abandonado, un lugar, e aí empezamos a recuperar unhas casas que estaban abandonadas para facer un proxecto de ecoagroturismo, non? Que queríamos que se podía facer un... algo donde, xa que nós tiñamos unha actividade ecolóxica, donde tiñamos un 35 vacas en producción, donde facíamos produtos con todo ese leite, transformábamos en produtos en queixo, yogur e leite fresco, pois pues queríamos que tamén, por que non, pois que a xente que viñera de turismo pudiera participar nas nosas actividades, non? De aí que creáramos este proxecto ecoagroturístico, non?
Unha aposta pola diversificación, tamén pola calidade, que supoño que vos está facendo que pasedes esta crise o sector lácteo dun xeito máis livián, non?
Bueno, a verdade é que nunca somos, sempre nos afecta, porque realmente para nós é un problema que haxa esta crise do sector lácteo, non? E é verdade que nós que tampouco cando hai grandes... cando son os mellores momentos para o sector lácteo, o sea, para cando o leite se vende moi caro, pois a nós tampouco non nos beneficiamos de ser. Pero tamén é verdade que agora cantar amortiguámoslo de outra maneira, porque, bueno, temos un... traballamos máis con produto máis local, máis con... entón, bueno, pois está menos afectado polos avatares estes que non quere decir que non se sinta tocado, non? Pero, bueno, sempre un poquinho menos, non? A verdade é que, bueno, estamos o de diversificar sempre foi unha cousa na que nos pensamos, porque creíamos que hai que buscar valores engadidos. Tamén é verdade que nós temos unha producción pequena, o cual, pues, para nós o importante é buscar esos valores engadidos alrededor da producción. E ademais, pues, temos as condicións para poder pues eso, acoller xente que poda participar nas nosas actividades, non? Porque cando un turista vai ao medio rural e quere facer turismo rural, pues, o que sea realmente é empaparse de alguma maneira da súa cultura, do seu saber, e tamén que estea cuidado, que se sea sustible, non? Eu creo que nós, coa nosa actividade, pues, permite... sexa máis respetuosa co medio, co cual, pois, é máis atractiva para a xente que ven a facer turismo, non? E quere coñecer, pois, bueno, unha forma de vida que realmente é o noso, non? Un modo de vida respetuoso co medio. Aí é onde, pois, máis se interesan os turistas, non?
En pleno mes de xullo, xa case, comezando de agosto, supoño que teredes a casa chea de visitantes, e ademais que non só poden coñecer o que facedes, senón tamén participar activamente, porque organizades obradoiros e distintas actividades para que les impliquen directamente, coñezan, pois, o que ti dicías, non? O que facemos aquí en Galicia, o que facedes vos con respecto á gandeiría, o leite, os queixos.
Pois sí, a verdade é que non só que pretendemos con isto, por un lado, que isto non sexa un parque temático, quero dicir que a xente cando ven aquí, de alguma maneira, xa ouvir hospedarse aos nosos aloxamentos e participar nas nosas actividades, xa implica que poden participar directamente nas actividades no grado que eles queiran. Que decir, hai xente que pode vir a facer as fotos, xente que quere acompañar as vacas para ir ao prado, xente que quere ver como se fan os queixos, que xente que quere quedarse coas vacas gravando isto a mañán. O sea, o grado de implicación marca no eles. As actividades que nos facemos a cotía non teñen un custo para a xente que nos visita, sino que xa pode repetir evidentemente. Isto sí que a verdade é que facemos talleres, facemos, por exemplo, un obradoiro de queixo, do cal que é unha inmersión cultural donde visitan unha casa museo, ao mesmo tempo fan queixo e eles mesmos o levan o queixo que xa fixeron. Eso sí que ten un custo a maiores, porque xa temos que dedicarlle un monitor para que faga ese obradoiro, non? Pero as actividades que facemos diariamente, como é muxir as vacas, levarlas ao prado, facer os queixos, todo eso, o sea, visitar eso e ver e integrarse nesa actividade non ten ningún custo para a xente que xa ven o feito de solo aluxarse nas nosas casas, pois xa ten, pode facer isto. Que queren algo máis, como un obradoiro de queixo, algúns obradoiros que facemos específicos para tal, pois sí, eso xa ten un costo maior, pero todo está integrado dentro das actividades que nos facemos, é algo que vimos pues, desenvolvendo desde xa fai un tempo e que está funcionando moi ben. Temos, por outro lado, pues, unha casa que se conserva como a casa dos anos 30, que permite ver como era a vida nesa época, non? Entón, eso sí que facemos, poden ver como se vivía no século pasado, pero ao mesmo tempo buscamos unha proxección, que esta casa é unha casa de futuro, porque realmente pues, é unha casa con certa autosuficiencia, donde se recicla todo, donde non hai plásticos, donde non hai non hai pesticidas, o sea, donde todo se, o sea, entón, de alguma maneira, é tamén non solamente unha casa do pasado, sino unha casa que se proxecta no futuro, non?
E creo que eses valores propios pois desa zona, as construccións, o tipo de materiais tamén os mantivestes cando decidisteis pois pôr en marcha este proxecto de recuperación en todas esas vivendas que restaurastes, tamén podemos pois ver ali unha típica aldea da zona do Ulloa.
Sí, bueno, como nós temos unha actividade ecolóxica, pois cando nos plantexamos recuperar a aldea, pensámoslo tamén facer con criterios de sostenibilidade. Entón, o que foi, pois, bueno, foi os criterios da bioconstrucción, que non deixa de ser outra cousa que a construcción tradicional evolucionada, é dicir, nós basicamente usamos madeira, cristal e pedra na recuperación das casas, non hai vernices, non hai pinturas plásticas, sino que todo é con cal con area, como se facía tradicionalmente, barro cocido no chan, aceites vegetais para as madeiras, madeira maciza, non usamos madeiras contrachapadas porque teñen metas colas, e que, de alguma maneira, temos unhas casas, pois eso, que son máis saudables, non? E isto tomámolo en conta a hora de construir, porque, bueno, non deixaban de ser uns criterios dunha, bueno, fazer unhas casas máis sanas, non? É ben certo que agora mesmo pois, temos xente que se ven a hospedar, que por desgracia cada vez hai máis xente que ten sensibilidade á química múltiple, por exemplo, non? É dicir, entón, bueno, pois as nosas casas cumplen con esos requisitos porque todos os textiles son da lino, lá ou algodón, ou sea, non usamos nada acrílicos, nin poliésteres, nin fibrocementos, nin cousas derivadas do petróleo. Entón, bueno, pois son casas máis sanas, co cual, pois, para este tipo de público son boas. E, por suposto, se son para este tipo de público, tamén son público en xeral, ainda que non teña esas sensibilidades. Senón que, bueno, somos autosuficientes energéticamente, temos solar térmica fotovoltaica, co cual, bueno, pois, de alguma maneira, o que buscamos é, pois, esta pequena ecoaldea, pois, que sexa sostible. E, bueno, tamén se está un pouco, pois, poñendo como unha aldea de futuro, non?
Poñendo en valor o rural tamén este proxecto, supoño que iso faría que fora moi ben acollido pola poboación, porque a fin de contas tamén o problema demográfico é un problema moi importante no noso rural, e isto supoño que tamén está a revitalizar a zona.
Bueno, pois sí, a verdade é que temos que decir que, ainda que sea pola boca pequena, que, por exemplo, estamos no interior da Galicia, estamos na Galicia profunda, estamos no centro xeográfico de Galicia, sabemos todos que a maior parte da poboación de Galicia fíxese na franxa costeira, non? Pero, a pesar de todo eso, pois sí que é certo que a nosa aldea, pois non perdemos poboación. Xa sabemos que temos unha poboación moi envellecida, con unha media de 60, 70 anos, pero a pesar de eso, por cada persoa que fallece, pois temos alguna persoa a poñer no sitio. Quero dicir que sí que é verdad que conseguimos que revitalizar un poquinho a zona. Isto non é xeral, é dicir que as outras aldeas perden moita poboación, o feito de que nós non perdamos é por unhas circunstancias, pues, en parte, porque, bueno, nós temos actividade ecoagroturística, temos actividade do queixo, e ademais, pues, facemos un evento que é moi curioso, que se chama Son da Aldea, non? Que Son da Aldea é xerar a autoestima de ser da aldea. Entón, facemos un evento donde durante recreamos a aldea nos anos 50, con máis de 100 actores. Entón, pois, o que facemos é crear esa autoestima de ser da aldea. E fai que chegamos aquí, metemos aquí 500 persoas nesta aldea, e isto permite que a xente, cando decide pois, irse ao rural, e non ten vinculación con ningún sitio en concreto, pois, a hora de decidir mercar unha casa nunha aldea, pois, prefiere nunha aldea, sí, que sea aldea, pero que estea viva. Entón, pois, xogamos con ventaxe. Queren, se en Albás se vende unha casa, para, pois, sempre hai algún que queira mercala, non? En vez de ser a outra aldea, prefiere vir a esta. Por qué? Porque hai dinamismo, porque hai funcionamento, porque, bueno, está máis ou menos cuidada, porque, ao final, hai un efecto contagio. Cando ti rehabilites a tua casa, pois, se tens máis ou menos cuidado, utilizas a pedra e tal, pois, o que vai, o que ten a casa ao lado, pois, tamén quere, pois, bueno, fai ese efecto de contagio, con cual, pois, a nosa aldea non é nada especial, pero sí que, bueno, pois, está máis ou menos cuidada. Entón, xoga con ventaxa para fixar poboación no medio rural, que tamén é algo, bueno, pois, moi necesario, non? E entón, pois, a través destas actividades que nos facemos, todo isto, pois, permite que, bueno, pois, xa un lugar, pois, un pouco máis demandado, non?
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se cheguen ata Arqueixal para coñecer o que facedes, para coñecer a vosa granxa, pero antes de despedirnos, tamén queríamos saber onde podemos atopar os vosos produtos, eses queixos, eses yogures, ese leite ecolóxico e esa manteiga. Supoño que vendedes directamente, porque, como dicíades, pois, o importante é ese intercambio de produtos directamente co consumidor, pero supoño que tamén teredes algún tipo de distribución por toda Galicia e en tendas especializadas e que atopamos os vosos produtos.
Pois sí, bueno, nós o que nos chamamos, nós vendemos o que chamamos en forma espiral de mercado, non? É dicir, facendo moita forza na venta máis directamente posible e máis local posible. Bueno, primeiro por unha cuestión de polo tipo de produto que comercializamos, que é un produto bastante percebeiro, porque o leite, pois, ten unha capacidade de unha semana, e son produtos frescos. E por outro lado, pola nosa filosofía, porque nós pretendemos que canto máis curtos sean os circuitos, pois menos pegada de carbono ten, máis sustentable é. E, bueno, é a nosa filosofía. Non quere decir que non vendamos na Cataluña ou no País Vasco ou en Valencia, pero sempre facendo máis forza na venta máis directa, máis local posible. Cales son os nosos puntos de venta? Bueno, pois, os nosos puntos de venta son grupos de consumo. Sabemos, bueno, non sei para se os oyentes coñecen, pero, bueno, hai nas grandes cidades, hai grupos de persoas que se asocian para mercar directamente aos produtores. Entón, pois, nós traballamos con esos grupos de consumo, e despois tamén das tendas especializadas de produtos ecolóxicos, restaurantes biolóxicos, e tendas tradicionais que de calidade, non? Un pouquinho nesa línea. Tamén podemos mandar directamente aos consumidores finais, ainda que non temos unha venta online, pero sí que a xente pode chamarnos, e se hai un pedido mínimo, pois, nós podemos mandar directamente a cualquier punto de Galicia, porque sí que distribuimos nas grandes cidades de Galicia, tanto na zona sur como na zona norte, decir, en as grandes cidades. E bueno, pois, o que pretendemos é chegar a este público que nos que, bueno, que é sensible con este tipo de produtos e que ademais quere mercar de forma máis directa, ¿no?
Precisamente nestes días moi pretiño de nós podemos coñecer os vosos produtos nese mercado da colleita que se está a desenvolver en Vigo ata o 31 de xullo, e que tamén se poden achegar a Libuis para coñecer e para mercar eses produtos que facedes en Arqueixal. Ainda que iso sei, tamén aquí en Redondela hai distintos puntos onde están a venda esa leite, eses yogures, eses queixos. Moitísimas grazas, José Luis, por atendernos hoxe, por darnos a coñecer un poquinho máis o que facedes nesta granxa.
Pues nada, moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de poder difundirlo a través deste medio, e que, bueno, que poder chegar a ese público objetivo que pode ser, pues, bueno, o que nos queremos, e que, bueno, que por un lado sean consumidores dos nosos produtos, pero por outro lado que nos veñan a visitar cando queiran para poder fidelizarlos un poquinho máis.